Eýinize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäli bilen men Ýogşana Nurwan. Azatlygyň çeşmeleri türkmen maşgallarynyňaky çydamsyz ýagdaýlaryň hususan gelinleriň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklarynyň diňe ýurtdaky ykdysady meseleler, işsizlik, aýlyklaryň az bolmagy. Soňky 30 ýylda jenayeti baş goşup türme batylýan. Bergi borca batıp güne geçişe düşen adamların köpölmögi, zähmet migrasiýasynyň esasçy kalgalaryň birini öwrülmegi bilen baglanýarlygyny eýsem, jüýütleriň birindäki önölgösüzlik bilen hem baglanýarlygyny habar berýärler. Türkmen medeniýetini şol sanly jemgyýetçilikde bu meseleler açyk maslahatlaşylmaýar. Çağası olmayan gelinlere, tebiplere, palçılara yüz tutmak, doğa tumar almak, evliyalara ziyaret etmek maslahat veriliyor. Ama buna varamazdan azatlık yurttaki önölgüsüzlük meselesinin ne çerek adamaya maskala tesir ediyenliğini keskitlemek için zirur olan anık malumatları alıp bilmeyer. Azatlık gülen ayrı ayrılıkta kuruluşan bir neyse yaşayacağının tasdiklamağına göre önölgüsüzlük meselesi Sovet yıllarında hem ulu aladadı. Yaşlı adamlar kıyılara kışta evinlerine gelirak zat, ayaklarını kov ayak kap giymen tas çıkıp üşümökten egev olmağı. Son bunun ağır neticesinin bolcaktuğunu duyduruyardılar. Söhbetdeşlerimiz önölgüsüzlüğün sonki yıllarda has köpölüne mengdiyenliğini, yönü hiç kimin bu meseleni anıp öğrenmeyenliğini bellediler. Önölgüsüzlük gelinlerin oğurluk ya kıyızlık almak çıkarlasına yudurmağına sebep oluyor. Türkmençülükte bu mesele anırdan geliyen adet oyuncu, yaşulların geniş maslahatı, enetaların sözü bilen maskalanın öz çağınını, dillen alalaşıga gelmek esasında çözülüyor.
Türkmen maşgalasında ulu gelinin çağası olman, ondan son gelen kıçı gelinin çağası olsa, öyün ulu geline şol yanı bolan çağı oğulluk ya da kıyızlık edip berilyer. Bu mesele enataların ve oğulların arasında çözülyer. Ulu gelin ol çağını isleyer mi ya da yok, kıçı gelin çağını bermek isleyer mi ya da yok, ona tir edilmeyer.
Deyip çeşme etti. Onun sözlerine göre gelinler bir yağdaya maşgalanı dargatmazak olup dımmak gülen cevap vermeli oluyarlar. Şeylelikte tecrübeden belli olsuna göre çağanın enesi çağasına 40 gün çiğleden çıkkansa seyrediyer. Ya da kevr yağdaylarda onu çağasını 6-7 aylap emdirmek ruhsatı veriliyer. Sonra başka vakitlerde mehri sinaymesini deyip enesini bebeğinin yanına eltmeyerler deyip bir yağdayı yine bir yaşayıcı tasdik etti ve çağası elinden alınan gelinlerin çekken ruhu çevirine dine onun gününe düşen adamların düşünüp bilecektiğini öne sürdü.
Raddomda yanıca doğulan çağalarını taşlap gidiyenler hem bari yöne olur yali yetim çağaları perzentliğe almayarlar. Onun sebebi bizim kanımız değil, nehili çağı olup yetişeceği belli değil deyip düşündürülüyor. Bu deyip köneden geliyor.
Deyip Söhbetdeşimiz aýtdy. Hukuk goraýjylar şol sanly düýbi Wenede ýerleşýän türkmen başlangyjy toparynyň başlygy Farid Tukbatulin türkmen sanly kanunlaryň köpüsiniň şol sanly aýal gyýyllaryň hukuklarynyň esasan kagyz ýüzünde galýanlygyny aýdýar. Türkmen häkimetleri muny inkar edýär we ýurtda aýal gyýyllaryň kanunly kepillendirilen hukuklarynyň döwlet derejesinde hormatlanylýanlygyny tekrarlaýar. Olaryň okumak, işlemek, islän ýerini siýahat etmek yalı hukuklarının hüdürünü görüyenliğini öne sürüyen. Şol ruhatta Resmaşkabat bu meselede değişli halkara uğramalarıyla hizmettaşlık ediyen. Resmi maglumatı göre BEMGA'nın ösüş maksatnaması Türkmenistan'ın gender denliğini ve zinanların yağdayının kovlandırılmağını, esası adam hukuklarını ve durnuklu para haçılığı yetmek için zerur şertleri hakikati övürmeyi maksat ediyen. Hasanovi BEMGA'nın ösüş maksatnaması Türkmenistan'a kılmattaşları bilen bilelikte yaramaz düşünceler yok etmek, kemsitmenin sonuna çıkmak. Şeyle de hemmeler için hormatı, din hukukları ve mümkünçülükleri öne sürmek için ehli tagarlani etecektiğini teya. Ama bu diyleyen yaramaz düşünceleri yok etmek, kemsitmeni aradan ayırmak, aydılmağına göre kıyın olmağına galiyar. Ağır iktisadi şartlarda, iktisadi kararsızlıkta yaşayan ayal gıyılların fikirleri dinlenmeyen. Onların köpüsü fikrini aytmaktan hem korkar deyip azatlığın çeşmesi aytti.
Köyünüden gelişiyalı gelin pahirler dinlenmeyeri.
Deyip bu aydılayanları yeni bir yaşayıcı tasdik etti. Yönü ol eltisinde öz araziyle gülen çağa doğurup veriyen gelinlerin hem bağırdığını belledi. Ayrılıkta kuruluşulan ayarların biri enenin çağasını mezuri yağdayda almayı Uzdansızlık kasaplayanlığına itti. Adatlığın havarçı filen anonimlik şartında uğurlaşan gelinlerin biri ikinci çağasını gövrülü olanını kayınenesinin gelip gövresinin nakit çağını eltisine vermeli olacaktuğunu aydanlığını gurrun verdi.
Men bu sözü eşidip üstümden kaynaw su quylon yağlı boldum. Çağamı bermäge razı däldigimi aittim. Emma ol eyem yoldaşma duydurandığını, onun razı bolandığını aittı. Men yoldaşma, qaynyma çağamy düýbünden bermek islemeýändigimi aýdyp, garşylyk görkezdim welin, olar çağany bermeseň onda aýrylşaý diýdiler.
Bu gurrunlardan soň atasy öýüne giden gelin öz kemaly bilen ozagyny hem gollaw tapmanlygyny, muňa derek özüni qaynynyň we ýan yoldaşynyň diýenini etmegi buyrunlyklaryny gurrun berdi.
Men nädeýin, göwrüli halyma gitjek ýerim ýok. Men diýlenine razy bolmaly boldum.
Dip adatlygyň söhbetdeşi ikinji çağasyny elinden alyp eltisine berenlerine diňe ölüp bilmänligini aýtdy. Adatlygyň beýlek söhbetdeşleri hem gelinleriň aýdýan ýa aýtjak zatlarynyň hususan konservatiw maşgallarda köplenç dinlenmeýänligini, durmuşa çykan gyýyllaryň atasy öýi, en atasy we doganlar üçin köplenç keseki, ýa-da adam ýaly bolup galýanlygyny gurrun berdiler. Bir gelin, men öz dogran çağamy eje däli gelineji bolmaly boldum diýip bu hili ýagdaýa düşýän gelinleriň az däliligini, ýöne çağasyny bermäge razy bolman adamsy bilen aýrylyşan gelinleriň hem bardygyny belledi. Synçylaryň käbiri ýurtdaky ykdysady ýagdaýlar, garyplygyň giň ýaýrama bilen baglykda gysyny ýyly geýinmeýän, kadyly naharlanyp bilmeýän gyýyllaryň köpelmegi bilen geljekki nelerin sağlık ýagdaýynyň ýyl-ýyldan peselýänligini öňe sürýär. Ýöne adatlygyň habarçylary baýdylýanlar barada resmi düşündürüş alyp bilmeýär.